přistoupíme k našemu ohlašovanému programu a název toho dnešního zamyšlení, nebo jak my říkáme, kázání a tak dále, tak je víra v turbulentní době. Víra, my jsme tady křesťani, tak asi jaká víra? Víra v Boha, víra v Ježíše a turbulentní doba. Tak asi si myslím, že kdybych tenhle název vymyslel nebo nabídnul před 5 lety, tak by také mnozí lidé pokývali hlavou a řekli by, jo, to se hodí, pořád se něco děje, je to divoké, ale myslím si, že teďka je to obzvlášť příhodné. Poslední roky je to skutečně nahoru, dolů, sem, tam, doprava, doleva. Nevíme, co nám hrozí víc, jestli virus nebo atomovka, nebo kdo ví, co ještě. A takže skutečně ten svět se před našima očima zmítá. To je dokonce i v Bibli napsáno. Tam v jednom žalmu je, že prostě hory jsou v křečích. Je to takové básnické, jsou tam takové silné básnické obraty, že skutečně svět se třese, svět se zmítá, svět se potácí a člověk je hozen doprostřed tohoto do rozbouřeného moře. A žij v tom, plav v tom, vyznej se v tom. To není jednoduché. K tomu poslání nebo povolání, které já tady zastupuju, tak patří jedna taková velice milá povinnost nebo příležitost, že občas oddávám. To je moc hezké, být na svatbě, že jo, začátek něčeho nového. A je zajímavé, že řekl bych, že to je tak minimálně 50-50, nebo spíš dokonce 60-50, že o ty svatby nežádají jenom jako úplně čistí křesťané ve smyslu příslušníci nějakých zaběhlých církví, třeba té naší, ale často ve většině případů jsou to prostě lidi zvenčí. Někteří jsou trochu poznamenaní, někde prostě byli jako dítě, jako Blanka, prostě pokřtění, nebo mají věřící prarodiče. A někteří úplně vůbec, ale hledají něco jiného, nějakou jinou formu. Často ta motivace je úplně jako jednoduchá, že totiž potřebují oddat někde v lese, nebo na louce, nebo na statku. A tam tak jako úplně běžně ti starostové nezajíždějí. Ale vždycky je to velice taková milá příležitost a já mám s těmi lidmi předtím, než je ta svatba, tak mám takové rozhovory, prostě si povídáme a vlastně já se snažím vždycky a potom na té svatbě se snažím to vždycky zmínit i před těmi příbuznými, před těmi hosty, že říkám, jsem vám vděčný, že se berete, ohromně vám fandím, přeju vám všechno nejlepší, protože jste odvážní. Jestliže v dnešní době se dva mladí lidé berou to vážně a jdou do toho se vším všudy, tak vlastně jim v podstatě vysekávám takovou poklonu a opravdu se snažím je nějakým způsobem povzbudit, protože si uvědomuji, že to vůbec nemají lehké a že možná patří k takové menšině lidí, kteří takhle vážně něco prostě berou. A vždycky se setkávám s takovým vlastně vřelým ohlasem, že jsou za to rádi. Že si někdo váží toho rozhodnutí. Ono už mnohem dříve lidé možná někdy, když se ten svět tak potácel, zmítal, třeba uprostřed válek a tak dále, tak si lidé, zvláště ti mladí, mohli klást otázku, máme vůbec do tohohle světa přivádět děti? Je to zodpovědné? Máme na to odvahu? Vydržíme to? Zvládneme to? Ale nechci mluvit jenom o manželství, to jsem použil jenom jako takový příklad toho, že skutečně si myslím, že v dnešní době to mladí lidé, konec konců staří taky ne, ale mladí, řekl bych obzvlášť, nemají jednoduché, protože ten svět momentálně nenabízí žádné světlé zítřky. Když se podíváme 100 let dozadu, tak celosvětově by se dalo říct, že končily takové ty epochy království a monarchií a vznikaly republiky, to třeba naše republika v roce 1918, tak ti lidé prostě si řekli, Češi si řekli, tak teďka budeme budovat republiku, máme tady něco nového, to bude pěkné. Po válce nastoupil komunismus a část mladých lidí si vyhrnula rukávy svých modrých košilí a začali budovat světlé zítřky. A já se tomu nesměju, protože ti lidé tomu věřili. Pro ně to bylo něco konkrétního. Oni skutečně upřímně věřili tomu, že lidstvo čeká něco lepšího, nějaká lepší budoucnost. Že jsme na něco kápli jako lidé a že se to teďka bude dařit líp než předtím. Zmizí chudoba, zmizí nemoci, vyrovnají se sociální rozdíly a tak dále. Dnešní doba je taková dvojaká. Za můj relativně krátký život z pohledu věčnosti je to jenom ani ne mrknutí oka, necelých 60 let, tak se svět ohromně posunul v určité jedné takové, v jednom aspektu, a to nazval bych ho prostě informační dostupnost, komunikační dostupnost. Začaly počítače, Blanka tady zmiňovala, že ona si jako malá holka SMSky posílat s nikým nemohla, protože možná ani myšlenka, že budou nějaké mobily, ještě neexistovala. Pouze u největších snílků, jako byl třeba Nikola Tesla kdysi. Takže dnešní doba se ohromně otevřela. Je spoustu možností, příležitostí. Jde dělat téměř všechno, zvlášť v naší společnosti, která je relativně zajištěná, relativně bohatá. A tak bych vlastně použil takový obraz, že když to jako velice zjednoduším, tak když já jsem byl mlád nebo dítětem, nebo jak bych to řekl, tak na určité životní křižovatce byly zhruba dvě cesty. Doprava nebo doleva. Budu pro nebo proti. Půjdu s hlavním proudem nebo budu rebel. Takhle jednoduché, samozřejmě to nikdy není v životě takhle jednoduché. Dneska mám dojem, že třeba před mým synem, před mými dcerami se jakoby, když přijdou na tu životní křižovatku, tak tam je 100 cest. Jakoby nic nikoho neomezuje. Ale je zajímavé, že psychologové vlastně se setkávají, psychiatři, psychologové se setkávají s obrovským nárůstem počtu lidí, zvláště mladých, kteří prožívají úzkost, nejistotu. Přestože ty možnosti, ten svět je neuvěřitelně dopravně dostupný. Tuto zimu jsme s manželkou ráno ve 3 hodiny nasedli do auta, dojeli jsme do Mnichova, sedli jsme na letadlo, večer jsme byli za polárním kruhem, tamhle za Kirunou, a jední kamarádi nás dovezli na kraj takového pustého jezera, došli jsme do opuštěného srubu 400 km za polárním kruhem za jeden den. Svět se nám jakoby zcvrknul, všechno je na dosah, všechno je jakoby možné. Ale je toho tolik, že na člověka až z toho padá úzkost. Protože tam chybí jedna drobná, ale velice důležitá věc. Totiž nikdo ti neporadí, jakou z těch sta cest si máš vybrat. Chybí jakoby moudrost nebo někdo nebo něco, co by nás vedlo. Co by nám říkalo, co je dobré a co je špatné. Nebo co je dobré pro mě, a nebo co je pro mě špatné. A tak, přestože dnešní člověk si může ovšem zjistit na 3 kliknutí téměř cokoliv, jakoukoliv informaci, svět je prostě na dosah. A teďka s letošním nástupem umělé inteligence se to ještě jakoby boostruje, prostě se to urychluje ještě víc do až nedozírných důsledků. Tak, ale zdá se, že to nepomáhá člověku k většímu štěstí, k větší jistotě, k většímu bezpečí. A jak jsem řekl, turbulentní doba, prostě dnešní svět v té globální formě nenabízí ty lepší zítřky, nějaké lepší naděje pro člověka, naopak. Máme tady hrozby ekologické, klimatické, vojenské, sociální, i na té lidské úrovni úplně té nejobyčejnější. Člověk se narodí jako chlapeček a holčička, ale ten svět tě uvede do takového zmatku, že nevíš vlastně, které z kolika desítek pohlaví si vlastně máš vybrat. Což je skutečně až děsivé. Člověk, aby mohl zdravě žít, aby mohl kvalitně žít, aby mohl žít nějak smysluplně, potřebuje takové dvě věci. Potřebuje nějaké ukotvení, nějakou pevnost a pak potřebuje znát cíl a směr. Tady jsme měli dneska svědectví. Já jsem to jako mladý člověk prožíval podobně, že jsem věděl, že celý život je přede mnou, ale nevěděl jsem, kde je ten můj cíl. Nevěděl jsem vlastně, proč tady jsem, k čemu tady jsem, jestli to někoho zajímá, proč tady jsem. A tady ty otázky dřív nebo později vrtají v každé hlavě a v každém srdci. A jediná možnost je buď se jim postavit tváří v tvář a hledat na ně odpověď, a nebo použít něco, co to zaplaší. Nějak nad tím mávnout rukou, radši si dát ne jedno, ale 10 piv, a nebo další jiné možnosti a prostředky a látky a já nevím co všechno. Naplnit svůj život nějakým hlukem, nějakým lomozem, abych přehlušil tuhle základní otázku. Takže svět se zmítá, říkám tomu turbulentní doba, a pro nás to, co se zdálo býti velikou výhodou, že totiž máme všechno, když si otevřeme tu kouzelnou skříňku, která se jmenuje monitor, respektive a počítač, a otevřeme ten internet, tak můžeme nahlédnout do všech zemí světa, do všech možných prostě žánrů, témat. tak se to zdálo jako obrovská výhoda, ale ta turbulentnost je o to větší, protože na nás se valí veškeré zlé zprávy, ty dobré taky, ale těch nějak míň nebo nejsou tak sexy, prostě valí se na nás jedna zlá zpráva za druhou z celého světa. Toho byli lidé před 100, 200 nebo 500 lety ušetřeni. Také se svět zmítal, ale teď je to úplně maximální. Je zajímavé, že přesně tohleto popisuje Bible. Jsou na konci Bible prorocké knihy různé v průběhu celé Bible a na konci jedna, která se jmenuje Zjevení. A je zajímavé, že takhle už před 2000 lety někdo, kdo měl zjevení od Boha, viděl víc než běžní lidé, tak popisuje takzvanou poslední dobu. Já prosím vás, nevím, jestli je tohleto poslední doba, jestli je poslední rok, poslední staletí, nebo poslední tisíciletí, nebo poslední den, kdo ví. Ale nějak možná se nejenom to říkají křesťané, ale dokonce to říkají i všichni ostatní lidé nějak cítí, vnímají, že ty naše dny, které žijeme, se dají nazvat poslední doba. Že se blížíme k nějakému minimálně předělu, ne-li nějaké hraně. A ta je popisována v Bibli přesně takhle. Svět je na jednu stranu sjednocen nějakými systémy, ale přibývá zmatku, přibývá bojů, přibývá katastrof, přibývá válek, potop, zemětřesení. Prostě se to na člověka valí. A jak japa to má jeden vydržet, abych tak řekl po našem tady. Člověk, jak jsem řekl, potřebuje nějaké ukotvení, nějaké bezpečí, ale zjišťuje, že když je na to sám, tak ho nemá. A pak potřebuje nějaký cíl, nějaký směr. A já jsem tady vybral na mém vlastním domě, tamhle v Čermné, kde bydlíme, tak tam visí v průčelí, je to trošku netradiční, na českou vesnici, ale visí tam skutečná námořnická kotva. Takhle veliká je od země, prostě tam visí, všichni ji vidí. A v Biblii je napsáno v jedné knize, která se jmenuje Židům v 6. kapitole. My, kteří jsme došli k pevnému uchopení naděje, máme ji jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou. Bůh je živý a hledá člověka. Kotva naděje, kotva duše. Tady je řečeno, že člověk potřebuje kotvu duše, nějak tu duši, která je tak ovlivňovaná a zmítaná. Každý ti radí, každá filozofie, náboženství, politika, prostě kultura, každá ti nabízí nebo radí něco jiného. Kdo se v tom má vyznat? Člověk potřebuje kotvu duše. A tady je řečeno, že Bůh dává tu kotvu, tu pevnou naději, že je možné ji získat. Je tady naděje. Já, když jsem se setkával poprvé také jako zcela nevěřící, ba přímo odmítající člověk s křesťanským učením, tak to na mě působilo dvěma takovými způsoby. Za prvé jsem se ježil jako ježek. Jsem si říkal, kdo mě co chce tady jako nacpat do hlavy, indoktrinovat mě. Ale zároveň jakoby jsem úplně cítil, že jestli je někde naděje, jestli je někde světlo, jestli je někde nějaká pravda, tak tohle zní jako naděje. A ty boží slova ke mně promlouvaly s nadějí, ale já jsem jí nechtěl věřit. Bůh je živý a hledá člověka. To je dobrá zpráva. Dobrá zpráva v té turbulentní době je jeden verš, asi ho Fanda najde, Jan 3.16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je dobrá zpráva. Je to zpráva vesmírná, nebeská, že někde je Bůh, který hledá člověka a záleží mu na něm a něco pro to udělal. Otevřel dveře. Otevřel cestu pro člověka. Nabídl tu kotvu. To moje dnešní téma je o bouři tohoto světa a o nějakém bezpečí. V Markově evangeliu, což je jedna biblická kniha, tamhle kousek dál, je příběh, takový, dalo by se říct, taková epizodka z života Pána Ježíše a těch jeho následovníků, těch lidí, těch kluků, kteří s ním chodili. Víme, že jich bylo 12. A oni se jednou plavili na lodi a přes Genezarecké moře nebo jezero. Tak já přečtu ten příběh. Je to Marek 4:35 až 41. Fanda vám to promítne, já vám to přečtu tady z té mojí Bible. Toho dne, když nastal večer, jim říká, přeplavme se na druhou stranu. Opustili tedy zástup, vzali ho v té lodi, v níž byl, byli s ním také jiné lodě. A tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala. A on spal na zádi na podušce. Vzbudili ho a řekli mu, učiteli, nezajímá tě, že hyneme? Probudil se, pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď sticha. A vítr přestal a nastal úplný klid. A řekl jim, proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Padla na ně veliká bázeň a řekli jeden druhému, kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr a moře? Je to takový příběh, osobně věřím, že se stal, že je to reálný příběh, ale má v sobě něco víc, proto je taky napsán v Bibli, protože takhle to může vypadat v lidském životě. Člověk se vydá na tu cestu, sedne do své lodičky, jede a najednou se prostě strhne bouře. Vlny se přelévají přes bord. To byly takové ty rybářské otevřené čluny, jenom co oni tam měli. A skutečně hrozilo, že se prostě potopí, že se utopí. A je pozoruhodné, je to skoro komické, je to taková pikantní, je to takový pikantní detail, že Ježíš patrně byl dost unavený, tak tam někde prostě na té lavičce spí. Pod hlavou má nějakou podušku, asi to byl pytel od ryb nebo co. Prostě tam spí a bouře zuří a oni ho musí vzbudit a vlastně tak emotivně, velice úplně přirozeně na něj řvou, pane, vzbuď se, tobě je jedno, že tady se utopíme. A náš dojem, možná člověk je někdy naštvaný na Boha, protože tady prostě se svět zmítá v kotrmelcích, hrozí nám těžké hrozby a máme dojem, že Bůh někde spí. Že se o nás nezajímá. Že je mu to jedno. Že je někde daleko. A Ježíš nejdřív udělá něco velmi praktického. Řekne, buď ticha. Tak krátce a najednou se prostě vlny utišejí, vítr se utiší, učedníci na to koukají úplně ohromení, vyplesklí celý. A právě Ježíš říká, proč se bojíte, to ještě nemáte víru. To moje slovo se jmenuje víra v turbulentní době. A tady se dozvídáme, že proto, aby jsme měli tu kotvu, aby jsme měli to upokojení, aby jsme, i když se budeme zmítat na širém moři v uvozovkách, buď prakticky nebo obrazně, tak, že potřebujeme něco, co se jmenuje víra, je to takový těžko uchopitelný předmět nebo téma. Možná tady sedí 30 věřících, ale kdo z nás zná odpověď přesnou na to, co je víra? Ale Ježíš říká, to ještě nemáte víru. A na ně padá bázeň, ale vlastně zatím nějak slyším, ale nebojte se. Protože já jsem s vámi. Já jsem tady na té lodi. Já sedím ve vaší lodi. Jsem ve tvý lodi. Jsem blíž, než si myslíš. Myslíš si, že někde bloudím myšlenkama, že jsem daleko, říká Bůh, ale já jsem u tebe ve tvý lodi. Stačí, když se na mě obrátíš a nastane pokoj. Nastane utišení. Člověk si říká, kdo to je ten Bůh? Co to je? Kde se vzal? Kde se tady objevil? Dokáže tišit i bouře? Ještě jedno místo jsem vybral, tam se také objevuje bouře. Je to tentokrát příběh vymyšlený, vytvořený. Tam jasně Ježíš, vypráví ho sám Ježíš Kristus, vypráví ho svým lidem a je to takzvané podobenství, je to vlastně taková alegorie a něco na tom chce ukázat, něco říct. Je to podobenství o dvou mužích, stavitelích, jednom moudrém a jednom pošetilém. Je to v Matouši v 7. kapitole 24 až 27. A tak já to zase přečtu, a vy to uvidíte tady na zdi. Každý, kdo slyší toto mé slovo, nebo tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále a spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům. Ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova, ale nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku a spadl déšť a přihnali se vody, zaduli větry a udeřili na ten dům. A zřítil se a jeho pád byl veliký. Dům na skále a dům na písku. Problém tohoto světa je, že vám každý řekne, že ta jeho rada je ta skála. Jak jsme si už tady vyprávěli, kdysi komunisté nabízeli zářné zítřky. Sovětský svaz se nazýval zemí, kde včera. Tak, děkuju. A těch Nabídek a teorií, jak pojmout svůj život, je spousta a všechny vypadají nejdřív dobře. Nebo některé třeba zrovna pro nás mohou vypadat dobře. Problém je, že patrně jenom jedna je ta skála. A Bůh se nazývá v Bibli také skalou. Bůh je připodobněn k majáku nebo ke skále v rozbouřeném moři. A Bůh zve člověka a říká, přijď ke mně, postav se na tu skálu. Na začátku tohohle dnešního setkání jsme četli z toho žalmu 40, kde je právě řečeno, napsáno, kdy ten člověk, já jsem říkal tam na začátku žalm Davidův, David byl král. Byl to izraelský král, měl všechno, co potřeboval, byl podle svědectví Bible byl mladý, byl krásný, byl úžasně šikovný, byl dost chytrý, měl víru, prostě potom měl teda i království, měl svoje lidi, měl bohatství, měl vojáky. Přesto tenhle člověk, který zdánlivě proti nám, obyčejným lidem, byl zajištěn, tak říká, postavím se na tvou skálu. Ty jsi mé útočiště, ty jsi můj hrad. A v dalších jeho písních, které skládal, tak se objevuje, ty jsi moje ochrana, ty jsi můj štít, ty jsi moje pavéza. Používá všechny možné obrazy, aby vyjádřil, že v Bohu je možné nalézt skrýš, útočiště, pevný bod, tu pevnou skálu. A samozřejmě, že tu pevnou skálu, ten pevný bod, postavit se tam, kde to se netočí, nehoupe a nezmítá, kde se vám to nesype pod nohama. Skutečně stát v dnešním světě, to máš pocit, že seš na tekutých píscích. Nevíš, kdy se to kam proboří a propadne, která jistota zase zmizí příště z těch jistot, které nám ještě možná zbývají. Tak tu jistotu potřebují především všichni lidé tam venku, ale potřebují ji i křesťané, každý den, každou chvíli. A já tady už končím své dnešní promlouvání a chtěl bych se teďka modlit, chtěl bych udělat takovou výzvu, platí úplně pro všechny tady v té místnosti, protože to se může týkat kohokoliv z nás, kdo má buď celkově takovou nejistotu, že nestojí na té pevné skále a chtěl by ji najít, chtěl by se na ní dostat, tak se budeme teďka modlit a ty můžeš povstat nebo se přihlásit ve svém srdci, ale něco udělej. Učedníci v té lodi museli zatřást s Ježíšem. Vstávej! Topíme se, dělej něco, zachraň nás. Tobě je to jedno? Není mi to jedno, říká Bůh. Bůh o tobě ví, Bůh ví o tvé nejistotě. Možná to je třeba jenom nějaká oblast, třeba už stojíš na té skále, která se jmenuje Ježíš, přesto v něčem máš temno, nejasno, prožíváš nejistotu. probuď Boha. Možná Bůh spí jenom na jedno oko a čeká, až se přihlásíš. Ale buď aktivní. Tak pojďme se teďka modlit. Já se budu modlit tady zepředu. Jestli někdo potom může se modlit sám za sebe nebo za někoho, svého třeba blízkého, anebo ty prostě volej k Bohu a řekni, já potřebuju pevnou půdu pod nohama. Bože, pokud jí máš, dej mi ji.